Азаттык радиосу Бишкектеги кечки саат 6 болду. Кутман кечиңиз менен угарман. Бүгүн 18 октябрь, күнгө ишемби, студияда Жанар Акаев алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну. Улуттук университеттеги шайлоого кайрылабыз. Ошондой эле президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарынбаев менен соттор тууралуу маек.
Жергиликтүү судьялар көп тоготпой калышты үстүнкү инстанциялар. Өз билемди кылып атышат. Азыр көрсөңөр мынакей жергиликтүү сотторго көп ишенбестен.
Борбор-Азиядагы апта ичиндеги урунтуу окуяларды тизмектейбиз.
Өзбекстандагы окуучулардын мажбур эмгекке түшүп жатканына жана өзбек пактасына каршы эл аралык бойкот тууралуу, Түркмөнстандагы турак жайды менчиктештирүү жаңы мыйзамынын күчүнө кириши тууралуу.
Бул баяндар алдыдагы жарым саатта биздин оодон жаңырат азаттык толкундарыбыз. Негизги бөлкө бир саамдан соң өтөбүз. Алгач соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Непалдагы Гималай тоолорунун аймагындагы кар көчкү 39 адамдын өмүрүн алды. Авиация жана куткаруу топтору аскерлер менен бирге көчк алдында калган жүздөгөн адамдарды куткарууга да жетишти. Алардын көбү чет элдик туристтер жана жергиликтүү гидтер эле. Жабыркагандардын көбүнүн кол утун үшүк алып кеткен. Куткаруучулар көчк алдынан адамдардын сөөктөрүн дагы эле таап жаткандыгын айтышууда. Непалдын күч түзүмдөрүнүн башчысы куткаруу иштери дали уландыларын ырастады. BBC'нин кабарчыларынын айтымында издөө иштери өтө чоң аймакта жүрүп жаткандыктан дайынсыз жоголгондордун так санын айтуу азырынча кыйын болууда. Бүгүн Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректорун шайлоо өтүп жатат. Мына азыр шайлоо аяктады. Ага жамааттын 90% жакыны катышты. Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү улуттук мыйзам бузуу катталбагандыгын билдиришүүдө. Ректорлук үчүн 15 талапкер атсалышты. Алардын арасында улуттук университеттин проректорлору, окутуучулары, улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары жана өлкөдөгү башка окуу жайлардын жетекчилери бар. Добуш берүүнүн жыйынтыгы менен эң көп добуш алган 3 талапкер өкмөткө сунушталмакчы. Алардын арасынан өкмөт башчы бирин тандап алат. Университеттин мурдагы ректору Искендер Исамединов өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Улуттук университет өлкөдөгү эң алгач түзүлгөн жана ири университеттердин бири. Анда 30,000 жакын студент билим алат. Кыргыз өкмөтү Канада сотунун Кумтөр долбоорундагы 60% акциясынын камакка алынышы боюнча доо арыз берет. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Оторбаев билдирди. Анын айтымында учурда Кумтөрдөгү Кыргызстандын акцияларына байланыштуу жаралган жагдайды өкмөттүн юристтери тактап жатат. Анын жыйынтыгы менен Канада сотунун чечимине карата доо арыз берилерин Оторбаев мындайча кошумчалады.
На наш взгляд, это незаконно.
Биздин пикирибизде бул чечим мыйзамсыз, ошондуктан укуктук практиканы эске алуу менен биздин юристтер чечимге карата доо арыз жолдойт, деди Оторбаев. Ошондой эле өкмөт башчы бул чечим Кумтөр боюнча Сентара Голд менен сүйлөшүүгө таасирин тийгизбейт деген ишенимин билдирди. 14 октябрда Канададагы Онтарио соту Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алуу чечимин чыгарганы белгилүү болгон. Анда аталган сот канадалык Stance Energy компаниясынын арызынын негизинде чечим кабыл алынгандыгы айтылган. Буга чейин Москвадагы соода өндүрүштүк палатасынын арбитражы кеминдеги куттууса жана колеса кендери боюнча станция энерги компаниясынын арызын гана аттандырып кыргыз өкмөтүн 18 миллион $ доого чыккан. 17 октябрь күнү кечинде Бишкектеги түнкү клубтардын биринде украиналык Казаки тобунун концерти үзгүлтүүлүккө учурады. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, иш чара башталар алдында калыс кыймыл баштаган жаштар уюмдарынын 200 жакын мүчөсү клубка келип концертке каршылыгын билдиришкен. Алар бул музыкалык топ кумсаларды пропагандалап улуттук баалуулуктарга каршы келэрин айтышкан. Жыйынтыкта концерт үзгүлтүүккө учурады. Казаки тобу Украинада түзүлгөн музыкалык топ 4 жигиттен турган. Топ мүчөлөрү шиш така кийип аялдарды туурап ар кыл бийлерди аткарышат. Кыргызстанга аларды түнкү клубтардын бири чакырган. Акыркы учурда Кыргызстанда сексуалдык азчылыктарга каршы каршылыктары күчөп келет. Апта башында жогорку кеңеш гей пропаганда каршы мыйзам долбоорду биринчи окууда жактырган эле. Эл аралык жаңылыктардан. Украина жана Орусиянын жетекчилери Италиядагы жолугушуудан соң газ маселе боюнча сүйлөшүүдө жылыш бар экендигин билдиришти. Эки өлкөнүн президенттери Владимир Путин менен Петро Порошенко Миландагы саммит учурунда 3 жолу кездешти. Жолугушуунун жыйынтыгында Порошенко газ боюнча сүйлөшүүдө бир аз жылыш болгонун, бирок айрым маселелерди дагы талкуулоо зарылдыгын билдирди.
Мы
Газ маселеси боюнча бир аз жылыш бар, биз келишимдин негизги параметрлери боюнча сүйлөштүк. Учурда келишимдин каржылык жагын табуу боюнча сүйлөшүү уланууда, деди Порошенко. Ал эми орус президенти Владимир Путин болсо маселе боюнча мунасага келүүгө аз калганын, бирок Украина газ үчүн мурдагы карыздарды төлөшү керектигин эскертти.
Мы договорились с украинскими партнерами.
Биз украиналык өнөктөштөрүбүз менен газды жандандыруу келишиминин шарттарын талкууладык, эң азынан кышкы мезгил үчүн. Ошондой эле бул келишимдин баардык параметрлери боюнча да макулдаштык, деди Путин. Орусия Украинанын миллиарддаган карызын төлөөнү талап кылып, жайдан тарта бул өлкөгө газ берүүнү токтоткон. Миландагы саммитте Украинадагы кризис жана аны жөнгө салуу дагы талкууланды. Франция Европанын башка өлкөлөрүндө эле Эбола менен күрөшүү чараларын күчөттү. Жума күнү Париждеги Шарль де Голль аэропортунда Гвинеядан учуп келгендерди кошумча текшерүүдөн өткөрүлдү. Аларда Air France авиакомпаниясынын профсоюздар уюму Гвинеяга болгон рейстерди толугу менен токтотууга чакырууда, Париж Батыш Африка өлкөлөрүндө бул илдет менен күрөшүүгө жардам берерин да кошумчалады. Аларда Сенегалда вирустун жайылышы токтотулду. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан билдиришти. Дүйшөмбүдө эпидемия жайылган өлкөлөрдүн катарынан Нигерия чыгарылары күтүлүүдө. Уюм билдиргендей, Эбола вирусун жугузуп алгандардын саны учурда 9000, ал эми көз жумгандардын саны 4500 жетти. Жанар,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды, макала, видео, сүрөт, баяндарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эми аба ырайын билип алыңыз. 19-октябрда айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жайт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас жана Баткен облустарында 20-25 градус, Ош жана Жалал Абад аймактарында 21-26, Ысык Көл менен Нарында 15-20, Бишкек шаарында болсо 24-22 градус жылуу болот экен. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Эми негизги бөлүктөрүбүз. Бүгүн Улуттук университет ректорун тандады. Ага 15 талапкер атсалышты. Азыр шайлоонун жыйынтыгы мына-мына чыгат деп күтүлүп аткан учур. Биздин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы ушул тапта шайлоо процессинин жыйынтыгын чыгаруу жараянына катышып атат. Азыр Эленора биз менен түз байланышта. Эленора, саламатсызбы?
Жанар, саламатсызбы?
Ушул шайлоонун жыйынтыгы чыгып, бүлөтүндөрдүн саны эсептелип, жеңүүчү боюнча бир маалымат барбы?
Жок, андай болгон жок. Добуш берүү жаңы эле аяктады, саат 6:00 бүттү. Добуш берүү урна ушунда жабылды саат 6:00. Эми эсептөө эми жаңы гана башталмакчы. Жана айтылгандай 15 талапкер катышты. Мунун арасында ошол Улуттук университеттин проректорлору бар, профессорлору бар, ошол департаменттин башчылары, бөлүмдөрдүн башчылары бар дегендей. Анан негизи добуш берүү бүгүн 1 саатка кеч башталды. Себеби бул ошол добуш берүү бүлөтүндөргө байланыштуу болду. Буга чейин шайлоону уюштуруу комитети түзүлүп, алар ар бир бүлөтүндү санап, ар бирине бирден мөөр коюп, кол коюп чыгышкан экен. Бирок эсептөө комиссиясы, ошол бүгүнкү түзүлгөн шайлоо күнүндө түзүлгөн эсептөө комиссиясы бүлөтүндөр кайра дагы бир саналышы керек, анан биз дагы кол коюшубуз керек деген чырдагандыктан бүлөтүндөрдүн баары кайра бир сериядан кол коюлуп чыкты ошол эсептөө комиссиясынын өкүлдөрү тарабынан. Ошого байланыштуу 1 саат кеч башталды. Анан добуш берүүнүн жүрүшүнө биз бүгүн маал менен көз салып аттык. Негизи мындай олуттуу мыйзам бузуулар катталган жок, бирок жанагы добуш берүүгө келгендер ошо бүлөтүндөрдү тартып алып, телефонуна тартып алуу аракеттери болду, 1-2 аракеттер, протоколдор түзүлдү.
Ал эми ошол шайлоо процедурасы боюнча дагы бир талаш тартыш чыкты дедиле. Ушул
негизи жалпысы бюллетенге байланыштуу болду. Бюллетендер да кайра саналышы керек, болбосо жанагындай көз боюнчулук болот, саны көп болушу мүмкүн, дагы башка бюллетендер кошулуп кетиши мүмкүн, атайын бир белгилер коюлуп калышы мүмкүн деп эсептөө комиссиясы чыгаргандыктан анан ошондой болду. Анан негизи белгилей кетүүчү нерсе, шайлоочулардын дээрлик 90% катышты. Бул ошо 1400 жакын окутуучу ошол жамааты Улуттук университеттин. Анан 90% катышып, мындай активдүүлүк аябай жогору болду, буга чейин мындай болгон эмес дегендей кылып өздөрү байкоочуларда кеп кулатышты.
Рахмат. Биз менен түз байланышта Эленора Бейшенбек кызы болду. Эскерте кетсек, Кыргыз Улуттук университети бул өлкөдөгү эң алгач түзүлгөн жана алдыңкы университеттердин бири. Анда 30000 жакын студент билим алат. Бул университет бүгүн ректорун тандоодо. Мындан 4 жыл илгери башталган сот реформасына чекит коюлбай, сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо коррупция менен коштолушу коомчулуктун катуу сынына кабылган. Ал ортодо сот реформасы боюнча кеңеш кылмыш жаза кодексе баш болгон 7 соттук укуктук мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, аталган ченемдердин жаңы долбоорун президентке сунуштады. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев сот тармагын өзгөртүүгө байланыштуу суроолорго президенттин аппарат жетекчиси Данияр Нарымбаевден жооп алды. Анда эмесе азыр ошол маекти уктурабыз.
Соттук реформа боюнча кеңеш 7 соттук укуктук акт боюнча презентация кылды. Анан сиздер бул мыйзамдык актыларды сот тармагындагы секирик катары баалап жатасыздар. Анан ушул сунушталып жаткан 7 укуктук актынын негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде болду? Ошол негизги жаңылыктарына токтоло кетсеңиз.
Негизги мындай айта турган нерселер бул эмне? Биринчиден мен үчүн көрүнгөнү. Мына биз эми адвокаттарга чоң укуктарды бергени турабыз. Алар прокурордон кем эмес, соттун териштирүүлөрүнө, териштирүү иштерине катышып, өздөрү дагы документтерди, далилдерди өздөрү чогултуп, сотко бергенге укук алат. Ошондо тең салмактуу талаш тартыш болуп калат да соттун ичинде иштер каралып атканда. Бул өтө маанилүү. Соттор биз адилеттүү чечим чыгарсын десек, анда биз эки тарапка тең доогерге да, жоопкерге дагы бирдей укук беришибиз керек. Кылмыш иштер боюнча бир тарабы айыптоочу, экинчи тарабы жактоочу тараптар болуп атпайбы? Ушул эки тарапка аябай чоң мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан сырткары, мына азыркы сотто иштеп аткан баягы инстанциялардын ортосунда болгон мамилелер да өзгөрөт да. Бул кандайча? Бул сунушталган мыйзамдар боюнча биринчи инстанция райондук сотторду болсо, экинчи инстанция апелляциялык инстанция болуп калмакчы, бул областтык соттордун ичинде болот. Булар биринчи инстанция карап аткан иштерди толугу менен кайра-кайра карап чыгат. Анан жогорку сотко келгенде, жогорку сот болсо, ушул жерден көп талаш тартыштар болду. Жогорку сотко кандай укук берсек? Жогорку сот ишти толугу менен текшерип чыкканга укуктуу болуш керекпи? Же бир гана жанагы үстүртөн процессуалдык мыйзамдарды текшерип эле ошолор туура пайдаланганбы, ошолор туура колдонгонбу, же болбосо ошол иштеги далилдерге баа берип, аларын жаратып же жаратпай койгон учурларды карап туруп, анан кийин чечим чыгарыш керекпи деген талаш тартыш болду. Андан сырткары мына жогорку сотту азыр 3 судьядан турган соттук курам карап атат иштерди. Бул мыйзамдар боюнча 5 деп атат. Буга дагы чоң мындай талаш тартыш жаратты бул маселе.
Анан ушул айырмалистер айтып жатат, бул өзгөртүүлөр мындай өтө эле гумандаштырылып кетти депчи. Анан сиздин пикириңизде ушул өтө эле мындай жаза мөөнөттөрүнүн кыскарышы, жанагы мунапыска байланыштуу өзгөртүүлөр мындай өтө эле жазыктык кодексин мындай гумандаштырып салган жокпу?
Көп жерлери туура, бирок айрым жерлери, мына мен дагы президент да белгилеп кетти, бул азыркы кырдаалга, азыркы коомдун акыбалына дал келеби же дал келбейби дегенди дагы бир ирет карап көргүлө деп атат. Себеби чындап эле мына соттун ишине көп нааразычылык бар, соттун өкүмдөрүнө ишенбеген адамдарыбыз өтө көп болуп кетип атат. Себеби соттун чечими элди, жалпы коомчулукту ынандырыш керек да, ишендириш керек. А мынакей адилеттүү чечим кабыл алынды, туура кабыл алынды деген ишеним пайда болуш керек да элде. Ушул маселеге келгенде чоң проблемалар бар. Анан ушуну эске албай туруп, азыр биз өтө гумандаштырып баягы кылмышкерлерди соттоп атканда ошол соттолгон мөөнөттөрдү азайтпесек, анда дагы коомчулугубуз муну башкача кабыл алып, нааразычылык пайда болуш керек деген сөздү президент айтты. Биз муну ойлойбуз, азыркы жумушчу топтор кайрадан карап чыгып туруп, башка бир жыйынтыктарга келет деген ойдобуз да.
Азыркы учурда негизги талаш кайсы беренелерде болуп жатат? Мисалы жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашова болуп, жанагы соттук коллегиядагы адамдардын санын 3 эле адам менен калдырыш керек деп, сиздер 5 адам болуп атасыз.
3 менен 5тин бул деле анчалык деле көп туудурбайт. Бул жерде макул болсок болот, бирок негизги башка бир жерде проблема бар да. Азыркы биздин жогорку сотубуз башы жок чавендеске окшоп, каяка баратат, кайсы максат менен эмне иш кылып атат, оң кол эмне кылып атат, аны алып бараткан ат каяка алып баратат, ушунун баарын элестетип көрсөңөр ушундай абалда да азыр. Себебин айтайын, эң чокусунда бизде сөзсүз түрдө бир жогорку соттун ичинде бир орган болуш керек. Бул ылдыйкы соттук инстанциялардын баарын чыгарып аткан иштерин көзөмөлдөй турган, оңдой турган, туура эмес мыйзамды туура эмес пайдаланып, колдонуп, атайынбы же болсо билбестигинемби, ошондой болсо жогорку сот оңдогонго мүмкүнчүлүк бар эле да илгери. Аны өз убагында биздин конституциялык сот аябай талкалаган сот системасын өзүнүн чечимдери менен кемситип жогорку сотту, жогорку арбитраждык сотту улам-улам укуктарын тебелеп тепсеп басымдуу көпчүлүгүн жокко чыгарып койгон. Ошонун кесепетинен азыр бизде мынакей көрүп атабыз, жергиликтүү судьялар көп тоготпой калышты үстүңкү инстанцияларды. Өз билемди кылып атышат. Азыр көрсөңөр мынакей жергиликтүү сотторго көп ишенбестен соттошкон тараптар жогорку сотко чейин келгенге аракет кылып кыйналып аткан кези да. Ошондо дагы жогорку сотко жеткенден кийин ал иш бүтпөй, ал жерден бузулуп кайра жаңы кароого жиберилип ошентип жылдап 5, 6, 7 жылдан каралган иштер бар да бизде азыр практикада. Бул абдан терс, туура эмес, начар бир көрүнүч. Биз муну жокко чыгарышыбыз керек. Аны жокко чыгарыш үчүн эң негизги нерсе бул биз сот системасында бир баш болуш керек. Ошол башы саясий дагы жоопкерчиликти элдин алдында, жогорку кеңештин алдында, президенттин алдында тарткандай сезгендей болуш керек дагы калган сот инстанциялардын үстүнөн көзөмөл жүрүш керек деп деген жыйынтыкка бүгүн келдик да. Бул абдан маанилүү жыйынтык.
Президенттин аппарат башчысы Данияр Нарымбаев менен Улан Эгизбаев маектешти. Азыр күндүн баш жаңылыктарын кыскача мазмуну. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректорлугунда шайлоо аяктап жатат. Ага жамааттын 90% жакыны добуш берди. Кыргыз өкмөтү Канада сотунун Кумтөр долбоорундагы 60% акциясынын камакка алынышы боюнча доо арыз берет. Украина жана Орусиянын жетекчилери Италиядагы жолугушуудан соң газ маселеси боюнча сүйлөшүүдө жылыш бар экенин билдиришүүдө. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Аны Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсыздарбы, Борбор Азия апта ичинде уктуруусу, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы мүнөттөрдө Өзбекстандагы окуучулардын мажбур эмгекке түшүп жатканына жана өзбек пактасына каршы эл аралык бойкот тууралуу, Түркмөнстандагы турак жайды менчиктештирүү жаңы мыйзамынын күчүнө кириши тууралуу, Өзбекстандагы Skype, WhatsApp, Viber жана башка мобилдик виджеттердин иштөөсүндөгү тоскоолдуктар тууралуу баяндарды уга аласыздар. Биз менен болуңуздар. Өзбекстандын Самарканд облусунда мектеп окуучулары пахта теримге чыгып жатканы анык болду. Эл аралык эмгек уюму, дүйнөлүк банк сыяктуу абройлуу уюмдар учурда Өзбекстанда пахта теримге балдардын эмгеги тартылбай калды деп билдирип жаткан мезгилде самаркандтык мектеп окуучулар пахта теримге айтылганы тастыкталды. Азаттыктын өзбек кызматынын угармандары мектепте окуусу токтотулуп, жапа тармак талаага чыккан окуучулардын жаңы сүрөттөрү менен бөлүшкөн. Толугураак Рахат Кеңешова баяндайт.
Самарканд облусунун Паярык районундагы бир нече мектептин 8-9 класс окуучулары 14 октябрдан баштап толугу менен пахта теримге тартылды. Азаттыктын өзбек кызматынын угарманы мобилдик тиркеме аркылуу Эшмоксок айылындагы талаада пахта терип жаткан 14-15 жаштагы окуучулардын сүрөттөрүн жөнөткөн. Журналисттер башка айылдардагы абалга кызып Паярык районунун Халкабат айылынын аты жөнүн сыр калтыргысы келген жашоочусу менен байланышканда айылдагы 72 мектептин 8-9 класс окуучулары толугу менен пахта талаага чыкканын, алар менен кошо 9 класстагы уулу да жумушка тартылганын билдирген. Азаттыктын кабарчылары жогорудагы мектептин 9 классынын окуучусу менен телефон аркылуу байланышканда ушул күндөрү талаа жумушуна 6-7 класстын окуучулары да кошулганын билдирди.
Ассалам алейким кызым, жакшымысың?
Жакшы.
Рахмат. Сурамакчымын да, нече күн болду?
Пахта тергенириге канча күн болду?
2 күндөн бери, бүгүн 3-чү күн.
Окуу болуп жатабы?
Жок.
Нима деди энди пахтага чыгыңлар дедим, нима деди маалымдарың?
Хазырым терияптыз.
Жок, биз үчүн окуу токтотулган, баарыбыз пахта терип жатабыз.
Эмне нечинчи?
Канчанчы класстар?
8-9. 6-7.
8-9 класстар, эми 6-7 класстарда кошулду.
Бүгүн бүтүн чыктым.
Пахта барбы?
Канча көлөмдө пахта терип жатасыңар?
Бүгүн кече 20 кило терип.
20 килограммдан. Мен кечээ да 20 кило тергем.
Пахта териш жакшыбы же сабак окуубу?
Окуу жакшы да.
Ой, сабак окуу жакшы да. Ал арада Өзбекстандын маалымат булактары Дүйнөлүк банктын Өзбекстандагы өкүлү Навид Хасан Наквинин соңку жылда өлкөнүн пахта талааларына мектеп окуучулары тартылган жок деген билдирүүсүн жарыялашты. Билдирүүдө Дүйнөлүк банк эл аралык эмгек уюмунун өкүлдөрү менен биргеликте Өзбекстандын ар кайсы облустарынын пахта талааларын текшерүүгө алышканы, анда бир да окуучу эмгекке тартылган учуру кезиктирилбегени, эң жаш пахта терүүчү 19 жашта экени жазылган.
Узап бараткан аптада Өзбекстандагы пахта теримге мажбур эмгек жумшалып жатканы эл аралык коомчулуктун тыкыр назарында турду. Ошол эле учурда Өзбекстан пахтасына каршы эл аралык бойкотко кошулган ири компаниялардын саны 153 жетти. Акыркылардан болуп Британиянын Теска ишканасы да кошулуп, мажбур эмгек күчү менен терилген пахтасынан жасалган буюмдардан 2007 жылы эле баш тартканын ачыктады. Аларда өзбек бийлиги өндүрүлгөн пахтанын 70% Өзбекстан өзү кайра иштетүү планын кабыл алганын айтып чыкты. Кененирээк алдыдагы баянда кеп болот. Target, Walmart, C&A, Marks & Spencer, IKEA, H&M ири дүйнөлүк компаниялар катарына Британ Теска чекене тармагында эми Өзбекстандагы мажбур эмгек үчүн колдонууга каршы компаниясына кошулганын жарыялады. Балдардын эмгегин колдонууга каршы иш алып барган Responsible Searching Network уюмунун маалыматына ылайык, учурда Өзбекстанда мажбур эмгек күчүн колдонууга каршы петицияга кол койгон ишкана компанияларынын саны 153 жеткен. Өзбекстандагы мажбур эмгек күчүн колдонууга каршы ишин жүргүзүп келген Cotton Campaign уюмунун эсептөөсүнө ылайык, өткөн жылы пахта теримге 1 миллиондон ашуун мамлекеттик ишкана кызматкерлери мобилизацияланган. Уюмдун өкүлү Мэтью Фишер Дали шпагерлердин талаага пахта жыйымга мажбур тартылышы алардын эмгек укугун түздөн түз бузат деп эсептейт.
People under the age of 18, there have been conflicting reports from different regions, public sector workers and
Өзбекстанда жыл сайын 100 миңдеген мугалимдер, дарыгерлер жана башка бюджеттик ишканалардын кызматкерлери ишке мажбур чыгууга аргасыз. Антпесе иштен айдалып кетиши мүмкүн. Пахта өнөктүгүнө жакшы катышпагандар айлыгынан да ажырап жатышат. Бул кулчулуктун бүгүнкү заманга бап формасы.
Ал арада Ташкентте эл аралык пахта жарманкеси башталды. Жарманкени утурлай өткөрүлгөн жыйында Өзбекстан премьер-министри Шавкат Мирзиёев 2020 жылга чейин Өзбекстан пахтанын 70% өз күчү менен кайра иштетүүгө бет алганын билдирди. Учурда Өзбекстан өзү өндүргөн пахтанын 44% гана кайра иштетүүдө, Өзбекстан пахта өндүрүү боюнча дүйнөдө 6-чы орунда турат. Борбор Азиянын эң жабык өлкөсү аталган Түркмөнстанда жаңы мыйзам күчүнө кирди. Бул турак жайларды менчиктештирүү тууралуу. Чындыгында бул мыйзам жаңы деле эмес. Башка постсоветтик өлкө катары Түркмөнстанда да турак жай менчиктештирүү 1990 жылдын башы менен башталган. Бирок мамлекет дароо эле менчиктештирүүгө тыюу салып койгон. Түркмөнстандык эксперттер бул кадамдын эки себебин айтышат. Биринчи жагы диктаторлук көрсөтмө болсо, экинчи жагынан ошол эле мезгилде көз боемочулар көбөйүп кеткендигинен. Алар жасалма ордерлерди басып чыгарып, кээде бир квартира 2 жада калса 3 кожоюн талашына түшкөн учурлар түрткү болду дейт. Ошон үчүн мамлекет бул процессти токтоткон. Бирок 2-3 жылда кайра менчиктештирүү жүрөт деп сөз берген бойдон расмий Түркмөнстан бул процессти узак жылга унутта калтырган. Былтыр гана июнь айында жаңы мыйзам кабыл алынып, 2004 жылдын январдан баштап турак жайды менчиктештирүү мыйзамы күчүнө кирет деп айтылган болчу. Белгисиз себептерден улам бул процесс 1-октябрдан гана иштей баштады. Жаңы мыйзамды түркмөнстандыктар кандай кабыл алды? Процесс кандай башталды? Ушул суроолорго жооп издеп биз Ашхабад шаарында турган коомдук ишмер жазуучу Аманмурат Бугаевка телефон аркылуу кайрылдык. Аманмурат мырза, менчиктештирүү жараяны кандай башталды?
У каждого городского хакимлика или там районных хакимликах
шаардагы ар бир райондун акимчиликтеринде атайын менчиктештирүү бөлүмдөрү ачылды. Ошол бөлүмдөр аркылуу эми калк менчиктештирүү кагаздарын туурулашат. Менчиктештирүү 3 категорияга бөлүнгөн. Биринчиси, эгер үйдүн курулганына 15 жыл болсо жана ээси 10 жылдан бери жашаган болсо, анда менчиктештирүү акысыз болот. Экинчи категорияга 10 жылдан мурда курулган үйлөр кирет. Анда тургун 5 жыл жашаган болсо, ал үйдүн баасынын жарымын гана төлөшү керек. Үчүнчү категория же үйдүн курулганына 10 жыл боло элек болсо же үй жаңы болсо, жашоочусу бир жылдан кем эмес жашап жаткан болсо, анда ал үйдүн баасын толугу менен төлөп, өзүнчө менчиктеп ала алат. Акыркы эки категория үчүн атайын турак жай фондунун бир жасы түзүлгөн. Ошол ишкана аркылуу үйлөр сатылат. Буга чейин жаңы үйлөрдү акимчилик сатып келген болсо, эми жаңы батирлер турак жай фонду аркылуу сатыла баштайт.
Биже государственное.
Скажите, вот айтсаңыз, эгер мен азыр эле барып, Ашхабадка барып жашап калсам, мен үй сатып ала аламбы? Теперь.
Нет, если Ашхабадская прописка не будет, это ты пока не сможешь. Вот...
Жок, эгер сиз Ашхабадта катталбасаңыз болбойт. Бирок айтып жатат, кийинчерээк ошол бир жалык фонд аркылуу сатып алсаңыз болот. Азырынча сатып ала албайсыз.
Житель Марии, например, молодой человек, который... Эгер Ашхабадка өлкөнүн башка аймактарынан жаштар келип каттоого туруп, үйдү сатып ала алабы?
Прописка тоже вот сейчас это как...
Болот, бирок азыр ички миграцияга байланыштуу. Айрыкча жаштар окуусун бүтүүсү үчүн же убактынча иштегени келгендер полицияда каттоого алынат. Анан утурумдук каттоодо туруп, үй алуунун канчалык кажети бар? Бул токтомго да туура келбейт. Токтом боюнча жок дегенде Ашхабадта 2 жылдан кем эмес жашоо керек. А утурумдук каттоо ашып кетсе 1 жылга берилет. Эмнеси болсо да, эми ошол жаңыдан түзүлгөн бир жалык фонд аркылуу үй сатып алууга болот. Жободо жада калса, чет өлкөлүктөр да үй сатып ала алат деп көрсөтүлгөн.
Аманмурат мырза, жашоочулар кандай кабыл алышты бул жаңы токтомдо?
Да, конечно, это вот, например, я живу в этом квартире. 90-го года.
Аябай жакшы кабыл алды. Мына өзүмдүн мамлекеттик деп аталган батиримде 1990 жылдан бери жашап келем. Эми мен акысыз бул квартираны менчиктештирип алам. Болгону 2-3 кагаз тууруласам жетиштүү. Андан сырткары мен бул батирди аялымдын, баламдын же неберемдин атына да жаздыра алам. Албетте бул бийлик тарабынан жасалган жакшы кадам. Көпкө күттүк. Ошондой болсо да жакшы мыйзам кабыл алынды деп ойлойм.
Это очень долгожданно, но нормально, хороший закон, я считаю, это закон о приватизации.
Рахмат, бул Түркмөнстандык коомдук ишмер жазуучу Аманмурат Бугаев болду. Аны менен мен Сабыр Абдымомунов баарлаштым. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Өзбекстанда Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, Mail.ru агент мобилдик кызматтар аркылуу үн же видео баарлашуу учурунда тоскоолдуктар байкалууда. Маалыматтарга ылайык, өкмөттүк Узтелеком байланыш ишканасы жогорудагы кызматтардын ишин чектөөгө аракет кылууда. Бул кызматтар менен пайдаланган абоненттер болсо, учурда текст түрүндөгү жазуулар гана иштеп жатканын маалым кылууда. Кененирээк Канымгүл Элкеев айтып берет.
Өзбекстандын аймагында Voice over IP же жөнөкөй тилде айтканда интернет телефония негизинде иштеген мобилдик тиркемелердеги көйгөйлөр 10 октябрда башталган. Үн же видео аркылуу сүйлөшүүлөр 1 же 2 секунд өткөндөн соң сапаты кыйла начарлап, эки адам бири бирин түшүнүүгө мүмкүн болбой калып атат. Узньюснет интернет басылмасы аталган кызматтарга чектөөнү Узтелеком мамлекеттик ишканасы жасап атканын ишеничтүү булактарга таянып жазып чыкты. Себеби Өзбекстанда интернет трафиктин баары Узтелеком аркылуу өтөт. Азаттыктын өзбек кызматынын мультимедиа журналисти, соц тармактар боюнча эл аралык кеңешчи Толкун Умуралиев да көйгөйдү жаратып аткан Узтелеком экенин жашырган жок.
Өзбекстан өкмөтү ошондой кызмат интернеттеги кызматтарды тосуп алат. Буга чейин да тосуп келген. Технический мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол тосулуп аткан кызматтар жеке интернет провайдерлер аркылуу эмес, национальный провайдер, ошо провайдер верхнего уровня деп коет, ошол Узбектелеком аркылуу тосулуп атат.
Азаттыктын өзбек тилиндеги радиосунун бир катар түз эфирдеги талкуулары да интернет чалуулардын негизинде түзүлгөндүктөн учурда өзбекстандыктардын пикирин алууда кыйынчылык жаралууда. Мобилдик тиркемелерден чалуулардын чектелиши тексттик каталышууга таасирин тийгизген жок. Өзбекстандык абоненттер азыр ушуга да шыгыр кылууда. Себеби алар үчүн чет жерде жүргөн тууган туушкандары менен интернет тиркемелери аркылуу баарлашуу кыйла арзан түшөт. Укук коргоочулар бул чектөөлөрдү өзбек бийлиги пахта талааларында мажбур эмгек жумшалып жаткан сүрөт видеолордун таралышына бөгөт коюу үчүн жасап жатат деп билдирүүдө. Ошол эле учурда башка себептерди да эске алуу зарыл дейт соц тармактар боюнча адис Толкун Умуралиев.
Эми бул чектөөлөрдүн бир себептен болоткан азыр болот деп айтыш кыйын. Себеби ага мындай факторлор көп. биринчиден Өзбекстанда азыр парламентский, анан кийинки жылда президенттик шайлоолор болот. Возможно, ошого ону алдынан бир мындай репетиция болот атабы, ошондой тосттосо алабызбы же ошондой мүмкүнчүлүктөрдү бир сынап көрө атабы булар. Экинчиден, азыр ошол пахта компаниясы бүтүп атат. Ошол пахта компаниясында да ошондой маалыматтардын утечкасындай алдын алуу үчүн жасап атабы мындай нерселер же дагы бир божомолдоо себеби Өзбекстандын коммуникация базарындагы особенно ошол мобиль.
Бул Толкун Умуралиевдин пикири болду. Борборазия апта ичинде түрмөгөн Сабыров Абдымомунов ого даярдады. Азаттык ушу менен бул жарым сааттык уктуруусун аяктайт. Бир саандан соң кайрадан учурашабыз.